Вітаю вас, шановні слухачі, в ефірі «Підсумки тижня». З вами Ростислав Котин. Упродовж минулого тижня у програмах «Радіо Свобода. Ваша свобода» ми говорили про таке. Захід, Росія, отруєння Скрипаля і реакція у світі.
Росія, її правлячий режим, фактично оголошений поза законом.
Війна на Донбасі. Ще одне перемир'я зірване.
Зараз всі в очікуванні фактично застигли. Нормандський формат на паузі. Зараз зі Скрипалем скандал, висилають дипломатів і так далі. Не до України. А в Сполучених Штатах зміна. Тут пройшли президентські вибори в Росії.
Російські дипломати залишають Україну.
Вперше в історії Україна так виразно, внаслідок прямої війни і агресії з боку Росії, стоїть поруч з західними партнерами.
Міністерство закордонних справ Росії рішення низки країн про вислання російських дипломатів у зв'язку зі справою Скрипаля називає недружнім кроком і обіцяє кроки у відповідь. 26 березня Україна, США, ЄС оголосили про висилку десятків російських дипломатів через отруєння у Британії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Отже, Захід, Росія, отруєння Скрипаля і реакція у світі. Про це мій колега Олександр Лащенко говорив із гостями передачі «Ваша свобода» дипломатом Богданом Яременком, головою фонду «Майдан закордонних справ», та з Іриною Халупою, співробітником аналітичного центру «Атлантична Рада», колишнім керівником української редакції «Радіо Свобода».
Пане Богдане, чи все-таки, як то кажуть, Захід грає вдовгу, авіаносець розвертається, як то кажуть, не зразу, і відповідь буде гідна Москві?
Насправді реакція була і після вбивства Литвиненка. Я саме в той час працював в Великобританії, ця трагедія розгорталася на моїх очах і... не завершилося все заявами. Просто в чому полягає основна різниця? В той час Захід намагався грати за правилами, і на цьому його ловила Росія. Доведіть. От Захід доводив. Захід в даному випадку ми говоримо про Великобританію, яка як серйозний відповідальний уряд взялась розслідувати вбивство Литвиненка і розслідувала його.
Міністром внутрішніх справ тоді була Тереза Мей.
Це не має значення. Це у нас міністр внутрішніх справ розслідують, чи президенти розслідують вбивство, а в Британії це роблять слідчі. Так от, слідчі, досягли повного прогресу. Вони розкрили це вбивство. І єдине, чого їм не вистачало для завершення всієї цієї історії, це доступу до обвинувачуваного, який сховався в Російській Федерації. Луговому Росія так ховала, що аж надала фактично дипломатичний статус чи імунітет у вигляді членства у парламенті. Отже, зроблено все, щоб ніколи світове співтовариство не дізналося правди. Так само зробили, наприклад, із Боїнгом малайзійським, який росіяни збили своєю зброєю над українською територією, і Захід діяв, він організував міжнародне слідство, на це пішли великі зусилля. Дуже правильна дія позиціонування України якраз в цей час відбулося, що ми погодились на міжнародне слідство. А Росія весь цей час робила вигляд, нас там нет, докажите, покажите ваші аргументи, і будь-які аргументи природньо відкидала. Якщо раніше Росія гралася з правилами і говорила «докажіть, що це ми», тепер світ говорить «докажіть, що це не ви».
Ага. Презумпція винуватості щодо Росії.
Так, щодо Росії з'явилась презумпція винуватості. Так, тобто Росія, її правлячий режим, фактично оголошений поза законом. І відбулося це не з огляду на вбивство, або не тільки з огляду на замах на вбивство Скрипаля. Давайте скажемо прямо, що оприлюднені, знову ж таки, у нас говорили дуже багато про те, що оприлюднений Міністерством фінансів на початку лютого список там із 300 росіян, що це теж недостатній крок.
Копія Форбса.
Так, що, мовляв, немає про що говорити. А насправді, фактично, і тепер це відбувається, повторюється в Великобританії, за цим підуть інші країни, все російське керівництво, все, включно з олігархічною елітою, елітою корумпованою чиновницькою, оголошено організованою злочинним угрупованням, яке має доводити, що вони щось не зробили в світі погане. Так, тобто презумпція винуватості. От що відбулося. Тобто відбувся зміна політичного характеру діалогу з Росією. Тобто її більш більше не вважають державою, з якою можна вести справу цивілізовано в рамках права. От ось вам докази. Ми очікуємо на вашу реакцію, очікуємо на вашу справедливу відповідь. З нею не можна говорити як цивілізованою державою, вимагаючи адекватних чесних пояснень. Отже, це зовсім інший характер. Більше того, відбулася ще одна дуже суттєва зміна. Про це на це росіяни теж зреагували. В міжнародних відносинах, навіть висловлюючи крайній рівень незадоволення політикою якоїсь держави, ну не прийнято. Зокрема, коли мова йде про країни, постійні члени Ради безпеки, ядерні держави, називати прямо керівника цієї держави. А вперше
Путін... Пан Джонсон це зробив?
Так. Міністр закордонних справ Великобританії, виступаючи в парламенті, в інших заявах, зробив таке зауваження, що майже очевидно, цей наказ відданий Путіну.
Щодо Скрипаля.
Отже, так, щодо Скрипаля, щодо замаху чи спроби вбивства. Отже, Путін абсолютно чітко позиціоновано як керівника цього організованого злочинного міжнародного чи російського угруповання, яке діє на міжнародній арені.
Звісно, яка може бути ядерна війна з Росії? Це виняток. Ну, не можете, в принципі, навіть розглядатися.
Ну,
але
навіть звичайно,
в Лондоні
важко.
Саме стільки капіталів. Даруйте різних Абрамовичів, можливо, Тімченків та й інше. Наскільки я знаю, може я щось пропустив, пане Богдане. Ніхто до них з боку Заходу ніяких претензій.
Ну, бачите, от тим то і відрізняється серйозна ситуація. На момент вбивства Литвиненка, ну, вся британська преса просто була переповнена публікаціями про ріст ринку нерухомості рекордний в Лондоні, і без будь-якого приховування це пов'язувалось з вливанням російських грошей. І так, справді, бум пережила саме от елітна нерухомість, дорога нерухомість, і саме найбільші міста Лондон, меншою мірою Единбург, фактично зазнали, ну, певно, навіть позитивів, чи отримали певні позитиви від цього. Тепер же присутність російського капіталу у цих умовах вже сприймається зовсім інакше в Британії. І мова йде про те, що ми ще не побачили, що розгортається, що не завжди буде в публічній сфері переслідування капіталів російських чиновників і російських олігархів. Як заявив один британський експерт, ми відберемо у них все, що не прибите до підлоги цвяхами. Це такий намір, так, у росіян, у Британії мається на увазі, так, мова йде про дуже цікаві ідеї, наприклад, застосовувати фінансові санкції, арешти щодо нерухомості, або, ну, наприклад, щодо об'єктів, на яких, наприклад, виконавці вбивств або якісь інших злочинів могли потрапити на територію Великобританії. Тобто підстава для арешту літака Аерофлоту може бути той факт. А мова йде, вже прем'єр-міністр говорить, міністри уряду Великобританії закликають правоохоронні органи арештовувати активи, затримувати і так далі. От що змінилося. Чого це, ну, ті санкції, які будуть дуже неприємними для росіян. Особливо, коли почнуть повертатися в якості депортованих назад в Росію матушку, їх родні і близькі, які з успіхом навчаються, щасливо живуть і так далі, країну, якій вони загрожують ядерні зброї росіян. Так, ось тоді ми подивимося на реакцію, яка буде далі відбуватися в російських правлячих кругах. Але ми вже бачимо по реакції Піскова, реакція, ну, історична.
Ну,
вони,
і Путін коментував.
Вони не готові до цього, от щоб там наші деякі горе-коментатори не розказували, що Захід слабий, що реакції немає і так далі. Реакція на події навколо Скрипаля, але безпрецедентна. І знаєте ще в чому? Тобто деякі моменти, елементи ми вже проговорили, ще один елемент. Тереза Мей, виступаючи в парламенті, назвала замах на Скрипаля в одному ряду з збройною агресією проти України. Вона назвала Крим, Донбас, замах на Скрипаля, на Литвиненка, як от події в одній ланці. І чи події, ну, одного типу, одного характеру. Це теж дуже цікавий розвиток події. Тобто на Росію дивляться вже в комплексі всього того, що вона робить.
Дякую, пане Богдане. Я хочу долучити до нашої розмови ще одного учасника, співробітницю аналітичного центру «Атлантична Рада», колишнього керівника Української служби Радіо Свобода Ірину Халупу. Завдяки скайпу зі Сполучених Штатів вона долучається до нашої розмови. Вітаю вас, Ірино. Якою може бути позиція США щодо реакції на справу Скрипаля?
Всі мають, мені здається, сьогодні проблеми, намагаючись зрозуміти позицію Сполучених Штатів у будь-чому, бо виходять з цієї країни дуже багато різних сигналів.
Дональд Трамп сказав, що якщо справа буде доведена, що таке це справа Росії у цьому замку на Скрипалів, тоді мусять бути відповідні якісь консеквенції. Що це за консеквенції, ми не знаємо.
Навколо Трампа є люди, які дуже добре знають Росію, дуже добре розуміють Росію і знають, що на що Росія спроможна. Я би хотіла лише також нагадати, що Росія має цілий шлейф таких подібних вбивств за собою. Трамп подзвонив Путіну і привітав його з виборами. Попри те, що його радники написали йому великими літерами не вітати його, він все одно це зробив. Не розуміємо ми до цих пір, чому в нього таке захоплення з Путіним. Дехто подейкує, що він хоче бути американським Путіним. Для нього президентство – це можливість бути якимсь авторитарним лідером. Він прийшов до Білого Дому, не розраховуючи на те, що його будуть контролювати влада юстиції, що його будуть контролювати Конгрес і так далі, і тому подібне. Він звик правити як бізнесмен, де його слово є законом. А політика – це дещо інша справа. Якими будуть далі контакти з Росією і Сполученими Штатами, час покаже. Я думаю, що буде якась зустріч між ними. До цієї зустрічі треба буде дуже сильно підготуватися самому Трампові. Я думаю, його оточення будуть старатися, щоб ця зустріч була максимально конструктивна для Сполучених Штатів. Але ми всі знаємо, що Росія – це хитрий лис, і вони вміють теж використовувати всі такі моменти на свою користь.
А от справді, Ірино, от у цих твітах, де пан Трамп вкотре наголосив на необхідності винайдення, знаходження порозуміння з Путіним, там з двох твітів він складався у Дональда Трампа. В другому, наприкінці, він наголосив, що оце взаєморозуміння з Росією можливо лише через, ну, скажімо так, через силу, не через слабкість позиції. Це важлива деталь чи ні, на ваш погляд?
Дональд Трамп намагається говорити з позиції сили з усіма, з Іраном, з Кореєю, чи вистачить сили говорити з усіма з позиції сили? Це теж питання, розумієте? Це може бути блеф, це може бути просто така поза ковбойська. Америка воює вже досить довго в кількох країнах і немає великого апетиту в цій країні на ще одну війну. І фактично і немає грошей, і немає сили. Так що ми вже трошки тут звикли в цій країні дивитися на ці твіти крізь пальці. По-перше, вони ці твіти стаються дуже рано вранці, коли він встає, і він десь так між 7 і 9 годину вранці дивиться канал Fox News. Я не знаю навіть, до чого його порівняти. Це, мабуть, щось таке, як один із російських кремлівських каналів, де піднімають настрій дуже такі бурхливі. Всіх у тому звинувачують і так далі, і все подібне. І, власне, подивившись кілька тих програм, він тоді отримує якесь натхнення і виділяє ці твіти. Протягом дня він цього не робить, бо навколо нього є люди, які, не знаю, може вони ховають його телефон.
Захід, Росія, отруєння Скрипаля і реакція у світі. Про це мій колега Олександр Лащенко говорив із гостями передачі «Ваша свобода», дипломатом Богданом Яременком, головою фонду «Майдан закордонних справ», та з Іриною Халупою, співробітником аналітичного центру «Атлантична Рада», колишнім керівником української редакції «Радіо Свобода». Після певного затишчя на Донбасі наприкінці місяця ситуація знову трохи загострилася. За даними прес-центру штабу АТО, протягом останніх днів березня контрольовані і озброєні Росією бойовики понад сотню разів відкривали вогонь. За цими даними, зокрема, бойовики знову зірвали розведення сил і засобів сторін у станиці Луганській. Зі свого боку, в угрупованнях так званих ДНР та ЛНР звинувачують у зриві угоди про перемир'я українських військових. За домовленістю тристоронньої контактної групи, черговий режим припинення вогню мав початися 5 березня. Загалом протягом війни на Донбасі перемир'я зривали вже 12 разів. Це констатувала у Фейсбук віце-спікер Верховної Ради, представник України у переговорах у Мінську Ірина Геращенко. Вона повідомила, що за ініціативою України є домовленість про пасхальне перемир'я на Донбасі із 30 березня цього року. Про ще одне зірване перемир'я на Донбасі Олександр Лащенко говорив у програмі «Ваша свобода» з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень, Андрієм Римаруком, представником громадської організації «Повернись живим», та Романом Безсмертним, колишнім представником України у тристоронній контактній групі на переговорах у Мінську.
Спершу включимо представника громадської організації «Повернись живим» Андрія Римарука, який, власне, зараз в усій
хвилини, перебуває в зоні бойових дій в районі міста Авдіївки. І поцікавимося, якою є ситуація, власне, от на цю хвилину. Вітаю вас, пане Андрію. Справді, перемир'я буде якось дотримується, чи знову зрив і знову буде певна, принаймні певна, активізація бойових дій?
Дивіться, перемир'я – це одна з таких тем, на яку я не дуже люблю розмовляти, тому що нам для себе, у себе у кожного громадянина України, у себе в голові треба визначитись, у нас війна, чи у нас якась пародія війни, чи у нас гібридна війна. Особо ми маємо слово «війна», яке унеможливлює такі якісь домовленості під назвою там «хлібне перемир'я», «шкільне», «всеохоплююче» і решту тому подібне. Так, дійсно, зараз загострення є на фронті. Я вже навіть спустився трошки нижче до Маріуполя, поїжджав по тиловій зоні, і буквально 2 години дня чітко було чутно, чув, як артилерія ворога працювала в районі Черновика, Павлополя і Гранітного. Наші хлопці до будь-якого розвитку подій готові, і я думаю, що адекватну відповідь противник отримує моментально. Тому що за моєю інформацією, яку ми там правдами і неправдами черпаємо з цієї сторони, тільки за минулу добу нам вдалося поранити 12 бойовиків. Військомарний склад армійських корпусів, першого і другого армійських корпусів ЛНР і ДНР, ці посади очолюють громадяни Російської Федерації, кадрові офіцери Росії. Тому погоджені дії там по-любому є. І так, це провокація, відкрити вогонь у відповідь. І давайте не будемо забувати про те, що Росія змушує сідати за стіл переговорів, тільки щоб щось собі виторгувати, мовою сили, тільки влаштовуючи масштабні бойові дії.
Дуже дякую, пане Андрію, вам за участь в нашому ефірі. Дякую Андрієві Римаруку, представнику громадської організації «Повернись живим». Пан Андрій зараз перебуває, власне, на лінії фронту в районі населеного пункту Авдіївка. Звертаюся до гостя студії «Радіо Свобода», військового експерта Олександра Мусієнка. Пане Олександре, хлібне, шкільне, тепер планується пасхальне перемир'я, 13-те на Донбасі з 30 березня цього року. Ну що, 13-те, скільки ще, 20, 30, 40 перемир'я буде?
Загалом зменшилося, але ми бачимо, що довіри до противника немає, оскільки, правильно, вже констатовано факт, яке це вже перемир'я, і воно зривається. Звини якраз Російської Федерації. Як на мене, тут питання зараз глибше. Питання після виборів президента Росії, фактично, це призупинення переговорного процесу по лінії Волкер-Сурков, фактично призупинення переговорів по миротворчому процесу, по інших питаннях, зміни в Сполучених Штатах, в зовнішній політиці, це прихід Помпео, нового державного секретаря, і зміна радника з питань нацбезпеки Болтона. І зараз всі в очікуванні фактично застигли нормандський формат на паузі, тому що ніяких зрушень немає, там у них зараз зі Скрипалем скандал, висилають дипломатів і так далі, не до України, скажімо відверто. А в Сполучених Штатах зміна. Тут пройшли президентські вибори в Росії. І таке, скажімо, на сьогоднішній день оцей вакуум, який утворився, невідомо, що далі і як буде просуватися Мінський процес взагалі. Тобто все-таки зараз в великій геополітичній площині.
Дехто здивувався, коли Путін за пару тижнів до виборів президента України, якщо цей захід взагалі виборами називати.
Росію, ви маєте.
Росію, звичайно. Перепрошую, Росію, звичайно. Оцю мультиплікацію показав, виступаючи перед, як там називається цей, парламент російський, збори ці федеральні і так далі. І всі дивувалися, така мілітаристська, на думку критиків Путіна, така особливість. А водночас на Донбасі тоді не було загострення. Зараз вибори відбулися в Росії. То Путін прокинувся, якщо так можна казати?
Безумовно, зараз він, скажімо так, підтвердив знову ж свої царські фактично повноваження. І це все продовжується. Я думаю, що, знову ж таки, розумієте, повертаюсь до того, що я сказав. Все-таки до того, як були вибори, був якийсь переговорний процес. Ми вже говорили про миротворців, так? З боку Росії, України, Сполучених Штатів, якась, в принципі, на якийсь вихід можна було знайти. Я маю на увазі миротворчий процес і так далі. Про щось можна було, бодай, домовлятися. З цією метою, можливо, це все, інтенсивність вогню була припинена. Але просто припинена інтенсивність, тому що все-таки, на жаль, були і поранені українські військові, і загиблі, на превеликий жаль. Але зараз, знову ж таки, коли це питання фактично у нас зависло в повітрі, то і природні, що він буде тиснути знову ж таки для того, щоб виторговувати для себе якнайсприятливіші, найкращі умови. Тут же ж, знову ж таки, геополітична площина, про що я постійно говорю, яка для Росії і для Путіна важлива. Не допустити Україну в НАТО, не допустити просування НАТО на Схід. Вони вважають, Росії це вважають загрозою національній безпеці. Так? Тобто зрив євроінтеграційних перспектив і процесів України. Питання це ж не знято, в принципі. І поки це питання не знято, на жаль, доти от будуть отакі от тривати і обстріли, буде тривати ескалація і буде тривати війна. Якщо, знову ж таки, Сполучені Штати, Україна, Росія не сядуть за стіл переговорів і не почнуть домовлятися.
Україна теж.
Україна, безумовно.
Дякую, пане Олександре. Долучаю до нашої розмови ще одного учасника скайпом, колишнього представника України на переговорах у Мінську Романа Безсмертного. Вітаю вас, пане Романе. І от дійсно, пан Олександр, можливо, ви чули, встиг у нас заявити в ефірі, що я... Сподіваюсь, правильно його цитую, фактично зараз завмер і Мінський процес, Нормандський процес, і отаке, ну скажімо так, певна пауза, щось не чути поки що про чергові раунди переговорів Суркова-Волкера і так далі. Ви як вважаєте, Мінський процес завмер, чи він, ну, оговтається, оживиться, і оце пасхальне перемир'я, можливо, все-таки з 30 березня цього року на Донбасі запрацює?
Що стосується Мінського процесу, то він рухається, але він там... в такому замороженому стані, де, по суті, актуальними дві проблеми, які постійно обговорюються, це обмін незаконно утримуваних особами і припинення вогню, перемир'я, там, розмінування і так далі. Але процедура ця йде дуже і дуже складно. Що стосується формату Волкер-Сурков, то вже місяців 5, як світом блукає привид, то Суркова міняють, то Волкера міняють. І причина тут якраз в тому, що цей формат найпродуктивнішим виявився за 4 роки розмови на цю тему. Очевидно, що ця пауза є наслідком певних кадрових змін, які відбуваються в Вашингтоні. І тут лише можна сказати про те, що очевидно, що позиція Вашингтона буде жорсткішати. І те, що відбувається зараз на міжнародній арені за наслідками отруєння Скрипаля в Лондоні, це якраз річ, яка очевидно є синхронізованою між Лондоном, Вашингтоном і Брюсселем. І очевидно, що ця динаміка конфронтації, наростання і формування антипутінської коаліції в світі, вона буде тривати. Я би тут додав ще одну річ. До чемпіонату, завершення чемпіонату по футболу, якщо він відбудеться в Росії, тут така ремарка, якщо він відбудеться, ще є шанс нагнітання цієї ситуації і перехід її в активну фазу гонки озброєння холодної війни якимось чином розширити. Але для цього треба усвідомити, що діалог треба вести на 4 напрямках. В даному випадку, очевидно, що основним об'єктом, який найбільше страждає, це розшматований український Донбас. І тут очевидно, що в нинішній ситуації ця мовчанка нормандського формату, яка триває вже більше року, вона є причиною того, що ситуація визначається або на рівні керівництва Кремля, або на рівні оперативного управління військами там на лінії розмежування. Все-таки варіативність розв'язання ситуації зростає. І очевидно, що сила як фактор стримування, вони найбільше будуть впливати на поведінку Кремля. Поєднання економічних санкцій, фінансових санкцій, банківських санкцій і фактору сили, вони дуже швидко спонукатимуть сторони до залучення діалогу. Тому тут не можна одне одному протиставляти. З появою держсекретаря Помпео і радника Болтона діалог по рівню Москва-Вашингтон в активності зросте, тому що позиція їх достатньо жорстка, а це означає, що позиція буде конкретизовуватися. І мова буде вестись не тільки про 60 дипломатів. Практика аналізу ситуації із Скрипалем в Лондоні показує, як дорогою ціною світ прозріває. І як швидко запускаються речі, про які довго думали. Тому очевидно, що там накопичено пороху, який сухий, І цей порох буде тиснути на Кремль. Очевидно, що в цьому плані Україні треба задуматись про свої ініціативи. Бо від ініціатив України залежить ситуація безпосередньо в Донбасі і ситуація в Центральній Європі. Цього упускати не потрібно. Це те, що, з чим Україна провисала впродовж усіх цих 4 років. Тому що війна війною, а дипломати мають свою роботу робити.
Про ще одне зірване перемир'я на Донбасі Олександр Лащенко говорив у програмі «Ваша свобода» з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень, Андрієм Римаруком, представником громадської організації «Повернись живим», та Романом Безсмертним, колишнім представником України у тристоронній контактній групі на переговорах у Мінську. 13 російських дипломатів залишили у середу Україну. Їхнє видворення відбувалося у рамках безпрецедентного за масштабами дипломатичного удару по Російській Федерації. Майже 30 країн світу вже оголосили про видворення понад 150 російських дипломатів. Це реакція на отруєння у Великій Британії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Як вважають у Британії, Росія беззаперечно причетна до цього терористичного акту. Мій колега Віталій Портников говорив про видворення російських дипломатів з України на тлі отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля у Великобританії у програмі «Ваша свобода» з дипломатом Данилом Лубківським, речницею МЗС України Мар'яною Бецею, а також із Романом Цимбалюком, московським кореспондентом інформаційної агенції «Уніан».
Пане Данило, ну от ви знаєте, це такий цікавий момент, я вважаю, історичний, тому що мені здається, вперше мовити по інший бік залізної завіси. Раніше, коли такі демарші робилися, але не такі масові, мені здається, це вже вперше в історії такий демарш. Україна була там разом із тими, хто скоював злочини, хто починав війни, хто вбивав людей. А тепер ми самі можемо дозволити собі вигнати з нашої території працівників спецслужб країни-агресора під дипломатичним прикриттям. Але виникає питання, а чому мали чекати такого демаршу всесвітнього, щоб позбутися цього навантаження на наше життя?
Це хороше запитання. Справді ми бачимо велику солідарність західних держав, в тому числі і України, стосовно злочину, який був вчинений в Британії, і в якому звинувачують Владимира Путіна і керівництво російської держави. І справедливим є порушення теми, чому українська держава так довго чекала на саме таку подію, щоб позбутися цієї легальної резидентури, яка працювала під прикриттям дипломатичних представництв. Я вважаю, що найважливіше в цьому сенсі є те, що коли розпочалася агресія проти України, солідарність з нашою державою світ продемонстрував, по-перше, у визнанні самого факту агресії, як відомо, це було рішення Генеральної асамблеї, так звана резолюція сотні держав-членів ООН, і в тому, що були введені санкції проти Росії. Таким чином, сьогодні оця солідарність зберігається, вона продовжується, і це добра тенденція. Правильна тенденція. Вперше в історії Україна так виразно внаслідок прямої війни і агресії з боку Росії стоїть поруч з західними партнерами.
Пане Романе, от хочу вас запитати, як вважаєте, Росія буде відповідати на ці дії, яким чином?
Ну, принаймні, росіяни зроблять дзеркальний крок, і країни, які ухвалили рішення вислати російських дипломатів і російських шпигунів під дипломатичним прикриттям, будуть здійснені точно аналогічні кроки. І думаю, що тут, коли ухвалювалися рішення країнами, про які сьогодні говорили, цей факт всі враховували. Так що ну, це мінімум, на який вони 100% підуть. Зараз Росія веде неравний бій з країнами Заходу, які хочуть поставити Росію на коліна, а Путін цьому якось ще сперечається і не дає цього зробити. Тобто в загальній свідомості і от російській, і в пошуку ворогів навколо зводиться до того, якщо людина хоче отримати візу, американську, то він або зрадник, або негідник, або ще якісь не дуже гарна людина. Тому що справжній патріот Російської Федерації має бути переконаний в тому, що йому там нема чого робити, адже Росія велика, і він може подорожувати тут.
Я, очевидно, можу припустити, що така оцінка є дуже точною, що інтереси людей, інтереси громадян для керівництва Російської Федерації – це достатньо другорядна
історія. Річ держави тоді потрібна, що вона є, вона ж захищає, що вона була великою, щоб її громадяни мали всі можливості.
Ірраціональне, дуже часто псевдомістичне мислення керівництва Російської Федерації призводить до того, що народ мовчить. Швидше за все, Росія дотримуватиметься, це можна припустити, не категорично, але можна припустити, що Росія буде дотримуватися іншої логіки у своїх відносинах з Сполученими Штатами. Питання в тому, що, очевидно, відбуватиметься підготовка до планованої зустрічі президента Сполучених Штатів і президента Росії. В часу цієї зустрічі не встановлено, принаймні про нього публічно не повідомлено. Можна припустити, що це відбудеться після інаугурації Владимира Путіна. І очевидно, до цього моменту Російська Федерація визначатиметься з тим, яким чином вона буде відповідати. В будь-якому разі Україна має враховувати цей момент, враховувати те, що реакція може бути непередбачувана. Таким чином наша готовність політична, готовність оборонна, готовність безпекова і найважливіше тісний контакт з нашими партнерами на Заході – це, звичайно, опора для будь-яких несподіванок, які можуть нас чекати.
Мар'яна Беца, міністр закордонних справ України, з нами на зв'язку. Вітаю, пані Мар'яну. От я хотів знати, в принципі, українське дипломатичне відомство прораховує наслідки можливої російської відповіді на це рішення України, чи не призведе це, як це говорить, скажімо, там віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко, в тому, що ми позбавимо наших громадян певної консульської підтримки, в тому числі і заручників Росії, які сьогодні знаходяться у в'язницях цієї держави, їм і так не дуже просто до них потрапити. А коли дипломатів стане менше, їх стане менше, це очевидно, то і ще більше важко буде це все здійснювати.
Рішення про видворення 13 російських дипломатів з території України, воно було дуже скоординовано і виважено. І, звичайно, ми аналізували, які можливі ризики, наслідки. Але, перш за все, хотів сказати, що це рішення було ухвалено у відповідь, звичайно, на цинічну хімічну атаку в Солсбері і в дусі солідарності з нашими британськими партнерами і трансатлантичними союзниками. Ще раз показати Росії, що не можна порушувати міжнародне право, не можна нехтувати абсолютно людським життям. І Україна, як ніхто, це відчуває щодня, враховуючи незаконну окупацію Криму і гібридну війну на Донбасі. Що стосується можливих сценаріїв, дзеркальних заходів чи там недзеркальних заходів, важко спрогнозувати дії Росії. Ви бачите, яка зараз міжнародна солідарність і консолідація існує серед наших партнерів щодо видворення російських дипломатів, і більшість з них, як правило, це дипломати, які є, які працюють на спецслужби, і в нас для цього теж були докази, які збиралися компетентними органами. Я можу сказати, що важко зараз прогнозувати реакцію, я б не хотіла спекулювати. Звичайно, вона може бути дзеркальною, може бути вислані так само українські звичайні дипломати, абсолютно це не обов'язково, але на основі принципу взаємності вони можуть бути вислані, але може бути асиметричною. Насправді Росія не знає червоних ліній, вже на всі можливі лінії перейшла.
Дякую, пані Мар'яно. Я знаєте, що хочу вас запитати, пане Доле? Є ще такий дипломатичний жест, який зараз також застосовується деякими країнами, які не вислали російських дипломатів, але викликають власних послів. Ну, по-перше, відкликаний посол Єврокомісії, Євросоюзу в Москві, відкликаний посол Болгарії,
звичайно,
в Росії відкликаний посол Люксембургу, мені здається, я бачив такі повідомлення. Тобто є країни, які кажуть, що вони не хочуть переривати діалог, але послів відкликають.
На консультації, на певний невизначений термін. З іншого боку, і це треба враховувати, тому що Росія, очевидно, використовуватиме своїх так званих симпатиків або, умовно кажучи, прагматиків, як вони це вважають, в тій чи іншій країні, які традиційно обстоюють оцей стереотип, що треба продовжувати, незважаючи попри все, продовжувати доброзичливий діалог з Росією. Це часами звучить і з Відня, це звучить і з інших столиць. Зрештою, навіть рішення, яке стосується Північного потоку-2, так само впадає в оцю матрицю поведінки. З одного боку, ми демонструємо солідарність, але ось є в нас
Північний поток-2 затверджуємо.
Але затверджуємо Північний поток-2, оскільки це прагматичні економічні інтереси в лапках. Ви знаєте, але я все одно не вірю в те, що протиріччя, які сьогодні існують в рамках Європейського Союзу, здатні підірвати єдність організації, так само як і євроатлантичну солідарність в таких вузлових питаннях, як ставлення до агресії Росії.
А які взагалі тоді настрої у тих 96% російського суспільства, які голосують за Путіна і кандидатів, що притримуються відверто шовіністичних поглядів? Що з російським мисленням? Чи є в Росії взагалі усвідомлення власної відповідальності за ту ситуацію, в яку потрапила ця країна 2018 року?
Я зазначу, що от декілька разів от чув таку думку, що от вони говорять про Скрипаля, який Захід поганий, як вони не люблять Росію. І між цим от потоком слів дуже часто проскакує така думка, що ну невже це все за Крим? Тобто, фактично, вони-то розуміють, звідки це почалось, але припустити і якось обґрунтувати цю думку, ну це просто заборонено. І навіть ця історія з висилкою російських дипломатів, вона подається всередині країни якраз як підтвердження цієї тези, що Захід хоче поставити Росію на коліна. І якщо б не ця жахлива трагедія в Кемерово, де загинули діти і їх батьки, то російський би телевізор був включений на повну потужність, щоб якось розкрутити максимально цю ідею. Подивіться, що вони не люблять Росію, вони не люблять Путіна, їм не подобається, що Крим наш, що Донбас наш, Луганський, Донецький і так далі. От, власне, от все от навколо цього. І припускати, що хтось, особливо там якісь от люди, які мають вплив на суспільство, можуть сказати, друзі, а може нам варто подивитися на себе в дзеркало, може ми щось не так робимо, такого немає.
Мій колега Віталій Портников говорив про видворення російських дипломатів з України на тлі отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля у Великобританії у програмі «Ваша свобода» із дипломатом Данилом Лубківським, речницею МЗС України Мар'яною Бецею, а також із Романом Цимбалюком, московським кореспондентом інформаційної агенції «Уніан». Ви слухаєте «Підсумки тижня». З вами Ростислав Ходин. І далі ви почуєте. Петро Порошенко, Верховна Рада та електронне декларування антикорупціонерів.
Президент визнав помилку ще в березні минулого року. В нього був рік для того, щоб змотивувати парламент проголосувати за скасування цієї помилки.
Реінтеграція Донбасу і міжнародні перехідні адміністрації.
Я вірю в те, що якщо така місія має право на існування, то вона наперед має бути так розроблена, щоб там якраз в деталях не було диявола.
Євросоюз закликає Верховну Раду України скасувати для антикорупційних активістів обов'язкове подання електронних декларацій. З відповідною заявою напередодні виступив комісар ЄС Йоганнес Ган. Існуюча норма про обов'язкове декларування порушує зобов'язання, які взяла на себе Україна перед Євросоюзом, зокрема щодо безвізу, і створює тиск на громадських діячів. І президент, і голова українського парламенту погоджуються, що ситуацію треба виправити, але процес не зрушує з місця. Тим часом 1 квітня спливає термін подання декларацій. Чи хоче насправді українська влада скасовувати електронні декларування для антикорупціонерів? Про це у програмі «Ваша свобода» мій колега Олександр Лащенко дискутував із виконавчим директором Центру протидії корупції Дар'єю Калинюк та політичним експертом Олександром Палієм.
Пані Дар'я, ви як громадський активіст, можу ж я вас так називати? Ви що, маєте вже 1 квітня подати декларацію? Ви робите це, якщо не таємниця?
Вся наша команда вже підготувала
Центр драфти. Протидії корупції.
Так, Центр протидії корупції. Причому ми повідомили всім нашим контрагентам, яким ми прямо чи посередковано платили, що на них може поширюватися ця норма. Я нагадаю, що норма закону стосується не лише там керівництва антикорупційних громадських організацій, але й всіх фізичних осіб, які прямо або посередковано отримують якесь благо від нас. В тому числі і активістів, які приходять на наші акції, на людей, які приходять до нас в офіс як бутерброд, учасників круглих столів. Ну, так роз'яснила НАЗК норми дуже недолугого закону. Ось. Але це рішення, в принципі, кожного. Чи подавати декларацію, чи не подавати. Ми проінформували, що існує от такий закон. Він протирічить базовим європейським стандартам і міжнародним стандартам.
Пане Олександре, як вважаєте, ну от цей момент, заява пана Гана, варто надавати цій заяві значного розголосу, скажімо так, значення? Це не є якимось, ну якщо згодно, навіть вказівкою українській владі. Скільки можна гальмувати виконання своєї ж обіцянки, тобто обіцянки Петра Порошенка, скасувати декларування для громадських активістів? Чи ви вважаєте, не варто перебільшувати заяву єврокомісара?
Ні, ну Європейський Союз – це така складна організація. Там багато єврокомісарів, 21 чоловік. І зовсім нещодавно один з єврокомісарів говорив, що Україна досягла вражаючих успіхів. Це важливо, тому що це саме єврокомісар з розширення. Тому, звичайно, ігнорувати таку заяву не можна, але з іншого боку, ну, закони ухвалює парламент. Угу. Правильно?
Ну, так. От. Законодавча гілка влади.
І законодавча гілка влади може мати на цю тему якийсь свій власний погляд. І кожен депутат. Ну, і якщо ми вже говоримо про демократію, я думаю, що, напевно, це було б неправильно ставити питання до президента, чому не змінений цей закон. Але що стосується самої норми про декларування, я вважаю, що це хороша норма.
Щоб люди... А є прецеденти, даруйте, пане Олександре, у світі, коли громадські саме активісти не можна владці здають такі декларації?
Звичайно.
Є, наприклад.
Ну, наприклад. Наприклад, є країни в Північній Європі, де взагалі все населення здає електронні декларації. Все населення тотально. А в чому проблема для людей, які вимагають від інших прозорості, самих проявити свою прозорість?
Моя декларація вперше була подана в 2015 році. Я ніколи не була в житті державним службовцем. Та в мене нема проблем.
Ну, в чому проблема?
Та я без проблем би задекларувала. Проблема є в тому, що є купа громадських антикорупційних активістів по всій державі, які підпадають під регулювання цього закону.
А скажіть,
це означає, що норми адміністративної і кримінальної відповідальності за неподання декларації, за неточні відомості поширюються на тисячі найбільш активних громадян
України.
Хай подають
уважно.
Це інструмент,
сотні тисяч, півтора мільйона людей заповнюють декларацію, а одні люди, які говорять про боротьбу з корупцією, не можуть взяти і заповнити грамотно декларацію.
Олександра, відповідальність перед законом за приховування, можливо, своїх статків пересічного громадяна, навіть антикорупціонера, які б до нього, можливо, претензії не були, і даруєте всяких, ну не хочу образити, Насірових та інших, ми знаємо з преси, хоча рішення суду теж нема. Однакове.
Значить, з одного боку, є 1,5 мільйона декларантів. Це ж не 1,5 мільйона Насірових, так? Вони всі несуть відповідальність за якісь там речі, які подали неправильно.
Пересічна людина, і за законом, то буде кримінальна відповідальність, якщо можна мати, ну, якщо є бажання, даруйте якось до громадського активіста якісь претензії висунути з боку влади.
Значить, ні? Ну, дивіться, написали такий закон. Я вважаю, дуже неправильний закон про електронне декларування. Він неграмотний. Він з масою проблем величезних. Він створює...
Написали поганий закон. Фіксуємо.
Дуже поганий. Зафіксуйте невігласький закон, який вчинив колосальну велику кількість проблем і жодної не вирішив на сьогоднішній день. І оцей невігласький закон тепер виявляється, що самі ініціатори, які його всіляко просувають, виявляється, коли він застосований до них, то він уже поганий.
А хто ініціатори? Громадські активісти?
Ну, точно, так. Так звані громадські активісти, яких, до речі, ніхто не обирав на громадських активістів. Ці люди, які просто взяли десь грант, які самозванно назвалися громадськими активістами, невідомо чому антикорупційними, вони, бачите, зараз у них виникли проблеми.
Пані Дар'я, наскільки знаю, до речі, не збираюсь, пані Дар'я, адвокатом буде, вона ж з корупцією боролася, не лише за часів президента Порошенка, але це ліричний виступ. Маєте змогу відповісти панові Олександру?
А хочу звернути увагу на заяву комісара Хана.
Так.
А там була згадка про візову лібералізацію.
Так.
Електронне декларування для державних службовців було вимогою візової лібералізації. Це було вимогою Європейського Союзу, Міжнародного валютного фонду, в першу чергу. І саме тому для них надзвичайно важливо бачити, якими статками, реальними статками володіють державні службовці. Яка принципова різниця між державними службовцями та всіма іншими людьми? Державні службовці мають повноваження державні, владні, і вони мають доступ до державних ресурсів. Вони фінансуються нашими з вами кишенями. Вони фінансуються нашими з вами податками. Тому всі люди, які не є державними службовцями, мають право і такий інструмент, електронні декларації або декларації про статки державних службовців, щоб контролювати владу.
Будь ласка, продовжуйте, пані Дар'я.
Колега говорить, що вина не президента, вина парламенту, і парламент не може приймати швидко закони, я нагадаю, що президент визнав помилку ще в березні минулого року. В нього був рік для того, щоб змотивувати парламент проголосувати за скасування цієї помилки. Але, коли потрібно було голосувати за прокурора без юридичної освіти,
і спеціально
для цього міняти закон, прийшов президент в парламент, парламент стійко проголосував за закон, в той же ж день моментально було роздрукований випуск газети «Голосу України» для того, щоб закон вступив в силу, і в той же день депутати дружньо проголосували за генерального прокурора.
Пане Олександре, можеш Верховна Рада ефективно працювати? Не треба бігати, даруйте по їдальнях, шукати народних обранців для ефективного голосування, позитивного?
Це вимагати від президента, від глави держави, щоб він мотивував парламент. Це означає втручатися.
Ні, своєю присутністю, йдеться абсолютно законно.
Це означає втручатися в діяльність законодавчої влади. Абсолютно категорично неправова позиція. Це раз. А по-друге, щодо того, які чиї гроші витрачають. Я вам скажу, що ці люди, які назвали себе антикорупціонерами, вони в десятки разів впливовіші, в тому числі і на державний бюджет, в тому числі і на розподіл державних ресурсів, ніж абсолютна більшість із цих 1,5 мільйона чиновників, які змушені декларувати. 1,5 мільйона людей, які подають декларації.
Чому вони фінансуються активісти з бюджету, на ваш погляд?
Вони не фінансуються, вони члени громадських рад. Вони можуть піднімати питання штучно щодо того чиновника, що він винен, щодо того. А щодо того, хто їм дасть хабаря, вони не піднімають таке питання.
Хто мені дав хабаря? Скажіть мені, будь ласка.
Я не знаю. Маса людей. От у Львові нещодавно затримали людину з громадської ради, який просто натурально хабарник. І багато таких випадків було. Якщо ви хочете, ви можете подивитися. Я про вас нічого не знаю. І оцей закон, який написали на 1,5 мільйона людей, що вони зробили цим законом? Ці громадські активісти і влада, до речі, наша, яка повелася,
і
Петро Порошенко, які повелися на поводу абсолютно невіглаських рішень. От вони всі повелися разом, замість думати про благо держави, вони повелися на популізмі, не змогли встояти проти демагогії.
Так що поганий закон?
Закон поганий в тому. А ви говорили щойно, що він поганий.
Для вас
він поганий.
Буду декларуватися для державних службовців. Він був задуманий для державних службовців.
В тому, що 1,5 мільйона людей беруться, відволікаються приблизно на тиждень від своїх робочих обов'язків. Наскільки знижується ефективність державного апарату? Коли люди бігають, готуються, вночі подають, не можуть подати. Подали об'єктивну декларацію, у нас немає корупції. Альтернатива. Реально корупціогенні посади. Реально. Люди, які відповідають за розподіл державних коштів. Закон повинен вимагати декларації від реально корупціогенних посад. Якщо це буде, наприклад, 20-40 тисяч навіть декларацій, то їх реально фізично можна продекларувати, проконтролювати.
Якщо, ви кажете, буде така менша кількість,
якщо
то...
менша кількість, то не буде потреби створювати додатково ще одне МВС, СБУ і ще якісь контролюючі органи.
Чи хоче насправді українська влада скасовувати електронні декларування для антикорупціонерів? Про це у програмі «Ваша свобода» мій колега Олександр Лащенко дискутував із виконавчим директором Центру протидії корупції Дар'єю Калинюк та політичним експертом Олександром Палієм. Про те, наскільки може змінитися ситуація на Донбасі, та про те, наскільки реалістичними є зараз пропозиції, які обговорюються у політичній площині, про міжнародні перехідні адміністрації, мій колега Віталій Портиков говорив у програмі «Ваша свобода» у п'ятницю із гостем київської студії Вадимом Чернишом, міністром з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.
Пане Вадиме, ну така знява був австрійський дипломат Вольфганг Петріч в Києві, який свого часу був верховним представником Європейського Союзу по Боснії і Герцеговині та спеціальним представником ЄС у Косово. Він якраз говорив про досвід тимчасових адміністрацій. Одночасно відбулася така подія, як стаття в журналі «Таймс», яка обговорюється російського журналіста Михайла Зигаря, який говорить, що Володимир Путін може погодитися на ведення в окремі райони Луганської і Донецької областей тимчасових міжнародних адміністрацій. За таким прикладом, я чесно вам скажу, я не вірю в цю тезу, але мені взагалі цікаво говорити сам варіант. Наскільки це реалістично, і якщо це реалістично, де переваги, де проблеми?
Єдиний зараз вихід – це домовлятися про те, щоб ми діяли узгоджено з міжнародними партнерами. Зараз превалює думка, зараз, незалежно від того, віримо чи ні, що ми маємо бути готові до такого варіанту вирішення проблеми. Що цей варіант передбачає? Треба вивчити моделі, які працювали і були відносно успішними, тому що в кожній з них були проблеми. Так от, я вірю в те, що якщо така місія має право на існування, то вона наперед має бути так розроблена, щоб там якраз в деталях не було диявола. І через це вся країна має бути готова до цього не тільки МЗС, а вся країна, тому що транзитна адміністрація має забезпечити перехід фактично влади від окупаційних адміністрацій до себе самої, а потім передати їх українській державі. І от там, на етапі там переговорів, розподілення функцій, завжди може проявитися російський вплив або вуха, як кажуть. Тому я думаю, що ця тема є надзвичайно важливою, і вона має показати просто, що Україна до цього готова не тільки сама по собі, а узгодила позицію, тому що це буде потребувати рішення в Раді безпеки ООН відповідного.
Ну, якщо взагалі Росія на це піде?
Це вже справа ж тиску на Росію.
А ви розумієте, тут є така проблема. От ми говоримо про цей досвід колишньої Югославії. Тимчасові адміністрації в колишній Югославії призвели не до вирішення конфлікту, а до консервації ситуації непорозуміння між окремими регіонами навіть в одній країні. От якщо взяти, скажімо, Республіку Косово. Ну, по-перше, ніякого питання територіальної цілісності Сербії не було вирішено. Тимчасова адміністрація фактично сприяла суверенітету Республіки Косово, якщо ми так вже будемо на це дивитися. Але в самій Республіці Косово, по суті, тимчасова адміністрація не змогла навести ніякі мости між косівськими албанцями і косівськими сербами. Якраз ми з вами говоримо в період, коли між цими двома громадами назріває новий, може, збройний конфлікт. За участю Белграда і з одного боку, і керівництва Республіки Косово в Прищині з іншої. Виникає питання, наскільки тоді ці тимчасові адміністрації можуть бути ефективними, коли їхня діяльність сприяє такій конфліктогенній ситуації?
Один з останніх досвідів – це досвід Боснії, Косово, про яке ви згадали, і Хорватії. Тобто це різні місії.
Да,
в Хорватії було їх три. І одна з найуспішніших взагалі в світі – це місія ЮНТАЕС по Східній Славонії. Так от вона дуже успішна. А в Боснії зараз є також низка прихованих конфліктів. Але ми говоримо про бажання вирішити конфлікт і силу зовнішнього впливу. Так от якраз по Боснії і по Косово сила зовнішнього впливу від Сербії і від Росії, будемо говорити чесно, надзвичайно потужна. Тому це питання політичного рівня. Чи Росія просто говорить, що вона погоджується на місію, а починає тиснути по всіх напрямках, яких вона там тільки може, чи вона просто погоджується політично, і місія є інструментом досягнення стану, який нам, Україні, необхідний. Так от по Косово ця ситуація спрогнозована була Росією давно. Якщо Росія кілька десятків мільйонів доларів виділяє на будівництво потягу, розфарбованого в
сербські кольори,
з кольори з написом «Косово є Сербія». 30 мільйонів – це не просто єдиноразова акція. Це підготовка або реалізація плану по дестабілізації ситуації. Потяг. Тоді Косово сказали, політики націоналістичні або радикальні, і сказали, давайте утворимо армію, бо в нас її немає відповідно. І почалися провокативні речі по Косово. Там, звичайно, є недопрацювання, але Косово – це незалежна держава, і там забезпечили можливість переходу від збройного протистояння до мирного життя.
Так
от, головне завдання – це якраз транзитність. І це не тільки військовий компонент. військовий компонент, поліційний компонент і цивільний компонент. А ми зараз говоримо лише про військовий. От якраз це найбільша проблема, межа компромісу по військовому компоненту, так званий безпековий. Тому в нас є позитивний досвід по Східній Славонії, і ми вважаємо, що цей досвід може бути в Україні
застосований. А розкажіть про досвід по Східній Славонії.
По-перше, це угода між Сербією і Хорватією. В угоді, звичайно, посередники міжнародні. В угоді прописано повністю аспекти, всі, без виключення, починаючи від гуманітарного, соціального, транзитного періоду, як імплементується, тобто, про що дбає адміністрація, хто очолює, до речі, це був американський генерал, він очолював цю адміністрацію, була поліційна місія, яка, до речі, здійснювала контроль на кордоні, військовий компонент забезпечував роззброєння, розведення, роззброєння і частково демайнінг, розмінування. Поліційна місія забезпечувала права і свободи, притягнення до відповідальності винних, передачу їх відповідному трибуналу, так званому, або міжнародному кримінальному суду. Амністія була застосована до тих, хто не скоював злочині. Але в цей процес функціонували лікарні, функціонували інші установи, їх треба було забезпечити. І вибори, до речі, були організовані. Яким чином? Тобто всі ті, хто не міг прибути на територію Східної Славонії, проголосували на території Хорватії. Тобто були створені спеціальні умови для того, щоб...
Для біженців.
Для внутрішньопереміщених.
Ну,
осіб і для біженців, для внутрішньопереміщених, ті, що в Хорватії не могли потрапити на територію, щоб проголосувати, організація...
А це дуже, дуже важливий момент, тому що ми зараз кажемо, що будуть робити внутрішньопереміщені особи, які у нас тут знаходяться, донбаські, що вони не можуть вплинути на долю своєї батьківщини, виходить.
От їм треба організовувати вибори на території, яка урядом контролюється. Це нормально відповідає практиці міжнародній. І місія це довела. Просто відповідні процедури. У нас же є свобода доступу до агітації, до агітаційних матеріалів. У нас є свобода слова. Є певні проблеми, але вона є. Ну, не порівняти з Орло-Ордо. Тому я думаю, що головне забезпечити таким чином зараз, це лише про місцеві органи влади. Ми не говоримо про центральні органи влади. Для того, що ми ж говоримо, що там оце нелегітимні представники, так маємо отримати легітимних. З забезпеченням участі всіх громадян, які там проживали або проживають. Тому цей досвід надзвичайно корисний для України. І військовий компонент, і поліційний компонент, і цивільний компонент, і гуманітарний компонент. Тому що там потрібно зараз школи, ви ж знаєте, програми вже не співпадають. Хтось має дбати про людей, хтось має там забезпечувати правопорядок в кінці кінців. Тому деталізація цього була в відповідній угоді. І я думаю, що такий документ мав би зараз бути розроблений з нами всіма разом, міжнародними партнерами також. А вже на Росію ми можемо дотиснути, на мою думку. Дотиснути якраз через відповідну роботу МЗС, злагоджену. Отак всі вислали послів. Або дипломатичних працівників, всі показали одностайність. Під час відповідної резолюції, якщо вона буде прийнята, треба показувати подібні підходи. І я думаю, що нам все вдасться.
А ви знаєте, я дуже побоюся, щоб не було такої консервації ситуації, скажімо, з округом Бурчко в Боснії і Герцегівині. Ви знаєте цю ситуацію, де ми можемо розповісти нашим слухачам і глядачам. Це важливий момент, що це територія, на якій досі діє з 99-го року, по суті. Американська адміністрація, там американський дипломат керує, там діють тільки ті закони, які діють на території цього округу. Він не підкоряється законом Боснії і Герцеговини, законом Федерації Боснії і Герцеговини, законом Республіки Сербської. І там живе населення мирно, немає війни, але немає ніякого визначення, немає навіть місцевого самоврядування. І це вважається, ну, давайте ми на певний період це законсервуємо, не будемо вирішувати, Боснія вже подала заявку до Європейського Союзу, а округ Бирчко, як залишається такою окремою зоною, так і залишається. Я дуже побоююся, що ми можемо в ситуації з Донецькою і Луганською областями, з цими окупованими територіями, отримати такий округ Бирчко. От скажімо, якщо росіяни виведуть свої війська і найманців, в ідеалі, я знову кажу, я не дуже в це вірю, але просто як варіант, прийде туди міжнародна місія, буде контролювати навіть кордон, а ми не будемо, скажімо, ухвалювати Мінські угоди в цій ситуації, не будемо надавати цій території автономії, це можливо, це питання настроїв в парламенті і в суспільстві, от воно буде так існувати в перехідному періоді вічність. Тому що, знаєте, 25 років – це вічність в політиці.
По-перше, не можна порівнювати кількість населення, яке можна управляти в такий спосіб, і територію цього невеличкого округу.
Не можна будь-якою населенням управляти такий спосіб. Колонії були і по десятки мільйонів людей раніше.
Ні, зараз, в теперішніх умовах, це неможливо. Я пояснюю чому. Тому що система, яка зараз існує в Боснії, вона все рівно передбачає
скажімо так, за національною ознакою делегування відповідних представників до органів влади Боснії і Герцеговини. І цей такий, я би сказав, в певною мірою модельний для декого модельна територія, округ, він відрізняється і національним складом.
Ну тому, так, тому що там живуть і серби, і хорвати, і мусульмани.
Там якраз приблизно рівна пропорція.
Так.
Тому модель, і, до речі, я на початку сказав, що ми вивчаємо досвід і Боснії, і Косово, але серед інших не вважаємо боснійський досвід таким, що підходить до України або може тут застосований. Тому питання про те, що ми беремо і щось звідти хочемо взяти, я не думаю, що це нам допоможе. Але я хочу про що сказати. В Боснії на певному етапі, і той представник, якого ви згадували, він мав навіть право найвищі керівництво міжнародних організацій, делегованих відповідно міжнародним співтовариством, звільняти навіть чиновників до нижчого рівня. І в Боснії було державобудування. А в нас є держава, нам не треба її будувати фактично з підвалин. Тобто мова йде про те, що поступово ці території будуть входити в вже існуюче правове поле і конституційне поле, на відміну від Боснії і Герцеговини або федерації відповідної. Тому я думаю, що такої ситуації точно на підставі того, що ми знаємо цей досвід і відповідним чином підготуємо угоди, відповідним чином організуємо роботу, якщо така адміністрація була б, нам вдасться уникнути таких помилок, які були допущені в Боснії.
Мій колега Віталій Портиков говорив у програмі «Ваша свобода» у п'ятницю із гостем київської студії Вадимом Чернишом, міністром з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Ну і це все у передачі «Підсумки тижня». З вами був Ростислав Плотин. На все добре.